Muhtarım kardeşler, Tatarstan Devlet Radyosu'nun yeni akın tapşırığını devam ettirebiz. Şu günlerde Loiş rayonunun Stalbişya avlı jirliğinde zor şara ötkerleşek. Umuş baylığına bağışlanacak. Bizim bugünkü tapşırığımızda Stalbişya avıl jirliği medeniyet yurtta direktörü İlmira Reis kızı Musağit vakıtmaşa. Hayırlı yurtta.
Hayırlı yurtta sizge.
İlmira Hanım, Stalbişya avlı o Loiş rayonunda Rus ауылыйды. Ауыл ортасынан юл үтә. Ә хәзер шушы тирәдә Пулькавс иктисадына лаеклы өлеш кертүче оешмалар барлыкка килде һәм тирә-юньдә төрле милләт вәкилләре яши. Шулар турында беренче сүз әйтеп үтсәгез.
Әйе, дөрес әйтәсез, вакыт үтә. Сталбиш авыл җирлеге зурая, киңәя. Казан шәһәренә якын булуына карап та милләтләр үсә. Хәзер инде Урыс милләте дә, татар милләте, башка милләтләр дә Сталбиш җирлегендә бик күп яши.
Сталбишяга барган чакта без беләбез, улы юлдан уңга кирип китәсең, җайлыгына бара идек. Хәзер анда керү уңайлымы?
Усатка керә торган күперне киңәйтәләр, чөнки үсә, анда бит инде менә җир комбинат ягы да үсә, усат авылы бик киңәйде хәзер, әйме мәктәпләр, балалар бакчасы, шулай ук йортлар тезелә, үз йортлары белән дә квартиралар да бик күп тезелә, шуңа күрә анда мин әйтерим 19 меңнән артык халык яши менә бу Сталбиш җирлегендә.
Төрле милләт вәкилләре.
Төрле милләт вәкилләре, дөрес әйтәсез. Шуңа күрә минем әйтеп китәсем килә, безнең бу уңыш бәйрәме, три спасы, три запасы у урша аталса да, безнең бу бәйрәмдә төрле милләт халкы катнаша, караучылар да килә, концертта да катнаучылар менә төрле милләттән була дип әйтәсем килә инде. Без аны шулай аермыйбыз, чөнки уңыш бәйрәме ул барыбызның да бер бәйрәм. Уңышны бөтенебез җыябыз, һәрбербез Аллаһка рәхмәт әйтеп, шушы уңышларга сөенеп шушы бәйрәмне бәйрәм итәбез инде.
Хәзер республикабызда игеннәрне урып җыу бара. Бу три спасы, три запасы дигән сүз ул бит бал кортларының хезмәтенә багышланган булса кирәк.
Юк, монда эш спас керә. Бал спасы ул безнең 14 август көнне була, алма спасы ансы 19 августка багышланган аларның, һәм дә ореховый спас, икмәк спасы дип атала, чөнки ансы 29 августта уңыш җыю эшләре тәмамланган вакытка туры китереп, менә шушы эш спасыны берләштереп, уңыш бәйрәме менә эш спаска бәйләнгән инде.
Республика көне якынлаша, иртәрәк үткәрәсез инде.
Әйе, әйе, менә шулай уртага 20 августка шулай бәйләдек. 29 августта безнең аерым башка чара була. Татарстан Республикасы көне, Казан шәһәре көненә багышланган ансы аерым бәйрәм 29 августта оештырабыз. Инде менә бу эш спасны берләштереп 20 августта сәгать 11-дә мәдәният йортында Алла берсә һава торышлары бик матур булса, урамда оештырасыбыз килә, ачык һавада.
Сәнгать осталары да катнашадыр.
Безнең менә шу ике авыл, Усат белән Сталбишта, шуң хәтле талантлы кешеләр бик күп. Без концертларны үзебез менә оештырганда, алар үзләре килә, теләп, вокал дәресенә йөри, бию дәресләренә йөри. Менә кичкенәдән 3 яшьтән башлап 85 яшьлек олы-олы апалар да килеп, бездә бийләр, җырлыйлар, төрле хезмәттә хезмәт итсәләр дә. Шуңа күрә менә безнең концерт ул үзешчәнлек артистлары белән күбрәк оештырыла. Профессионал артистлар аерым килә.
Хәзер бунда инде төрле милләт вәкилләре урнашкач, төрле предприятиеләр, оешмалар эшли башлагач, аңа игътибар артты. Һәм инде мәдәният йорты да күптән түгел барлыкка килде булса кирәк.
Әйе, дөрес, мәдәният йорты менә 3 ел яңа бинада без хезмәт итәбез, бәйрәмнәр оештырабыз, түгәрәкләр безнең оештырыла. 22 елның майында ачылды яңа бина, 2 этажлы безнең бинада мәдәният йорты да, китапханә һәм музыка мәктәбе балалар өчен шушы бинада эшләп килә. Аллаһка шөкер.
3 ел ул инде күп вакыт түгел, шулай да тагын нинди чаралар үткәрелә? Кичәләргә, концертларга йөриләрме халык?
Йөри, Аллаһка шөкер, халык бик рәхмәтле. шундай шотланып очтык, халык бик рәхмәт сүзләре җиткерде. Аллага шөкер, безнең инде хайрак йөрисе юк. Китабында укыйсың, шунда биюгә дә йөрисең. 3 яшьтән башлап иң өлкән катнашучыга 85 яшь менә бу елны туды. Алар җырларга да йөри, рәхәтләнеп, алардагы энергия, алардагы дәрт менә алар бөтен нәрсәгә катнаша. Аллага шөкер, биюләр бар безнең, театраль кружоклары бар, әйме. Календардан инде бәйрәм бар, шулар берсен шулай үткәрәбез, кайсын зурлап үткәрәбез, кайсын библиотекада китап күрсәтеп, ниндидер мәгълүмат биреп, бәйрәмнәрне читтә берсендә калдырмыйбыз диярлек була.
Ягъни Сталбыш авылы хәзер кичкенә шәһәрчеккә әйләнгән инде.
Әйе, безнең менә халык саны белән дә без шәһәр диярлек була инде, дөрес әйтәсез. Халык күп, халык йөри, халык кызыксына, бик актив. Җырларга бирергә халык килә.
Безнең радио тыңлаучыларга мөрәҗәгать итеп ниләр әйтергә телисез? Машы бәйрәм уңаеннан.
Дөресен әйткәндә, бәлки вакыты әзрәк уңайсызрак булырга мөмкин, әйме? 11-дә эшләгән халык хезмәттә булырга мөмкин, әмма дә ләкин халык йөри, шуңа күрә инде без шул сәгать 11-дә тагын бер кабатлап китап ачык һавада үткәрәсебез килә. Аңа карамастан яңгыр алай булай безне куркытса, без инде бинага кирип утыралабыз. Аллага шөкер, менә сәхнәбез бар, бинабызның беренче этажында да үткәрәбез. Килегез, күрегез, безнең белән бергә бәйрәм итегез, сыйланабыз Алла берсә, шушы бөтен уңышлар, җыелган уңышлардан сыйлыйбыз Алла берсә, мастер-класслар үткәрәбез, алмалар ясыйбыз, рәсемнәр ясыйбыз, файдалы үләннәрдән дә мастер-класслар ясыячакбыз. Менә шундый чарага йөрергә кирәк, кызыксынырга кирәк дип уйлыйм.
Төрле милләт вәкилләре булгач, анда ризыклар да төрле милләт вәкилләренеке булачактыр бит инде.
Әйе, алма пирога инде ул төрле милләткә керәш. Шулай ук кәбестә пирога дәймә. Ул инансы ризык милләткә карамый. Безнең һәрбер милләтнең ризыгы бит инде. Һәрбер милләткә дә ризыгыбыз, телебез, ишекләребез ачык.
Ризык әзерләү буенча конкурс игълан итмәдегезме?
8 мартка без хатын-кызларны һаман сыныйбыз була инде. 8 мартта менә шулай итеп шундый конкурслар ансы инде башка чарага, башка бәйрәмнәргә оештырабыз.
Илмир ханым, 3 ел ул күп вакыт түгел, шулай да тагын нинди чаралар үткәрәсез? Казаннан да килделәрдер, концертлар оештырулар буладыр.
Казаннан инде артистлар килә, халык артистлары да килә, Пушкинский карты белән бик еш киләләр, әйме, төрле яшьтәге балаларга бар. Цирковой представленияләр дип әйтим инде, алары да була, ансы инде кечкенә яшьтәгеләргә. Олы яшьтәгеләргә ул шит артистлар концерты белән килә, спектакльләр килә безнең государственный театрлар, әйме. Аннан соң без бик тыгыз эшлибез менә бу специальный военная операция белән. Бездә үзебезнең бинада урнашылган эшкә йөргәндәй алар эшкә килеп, 10 әбиебез бар, алар ятмәләр, үрәләр, шуларны айга бер тапкыр җибәрәбез, одеяллар тегәбез, эш бара шушы уяктан да безнең эшсез тормыйбыз.
Безнең бүгенге тапшыруыбызда Лаеш районы Сталбыча авыл җирлегенең мәдәният йорты директоры Илмира Рәис кызы Мусагыт вакытнашты. Мондый чаралар һәр төбәктә үтә һәм алар халыкны берләштерүгә йогынты ясый. Сездә дә төрле милләт вәкилләрен берләштерү өчен ул ышанычлы чара булсын һәм ул киләчәктә дәвам итсен дигән теләк белән әңгәмәбезне төгәлләбез. Сезгә уңышлар телибез.
Бик зур рәхмәт, әйе, халык йөрсен, күрсен. Шатланып, менә без шатланып торабыз. Безнең ишекләр гөл ачык. Рәхмәт ясын сезгә.